maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Lumalabas na ang tigil putuka na sinusuportahan ng Estados Unidos at Russia ay nagaganap na sa southwestern Syria matapos na maging epektibo noong nakaraang weekend. Ito ang pinakabagong pandaigdigang pagsubok upang matamo ang kapayapaan sa 6 na taon ng digmaan. Narito ang ulat ni Lydia Feng na isinalin sa wikang Filipino. Matapos ang ilang buwang estratehiya at diplomasya sa 6 na taon ng sibilyang digmaan sa Syria, ang kasunduan sa tigil putukan na sinusuportahan ng Estados Unidos, Russia at Jordan ay lumalabas na naipatupad. Ayon sa mga aktivistang nagmamatyag sa lugar na sa mahabang oras, walang naging mga ulat ng alitan o airstrikes sa lugar. Inanunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, at Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang kasunduan noong nakaraang linggo matapos ang unang pagkakataon ng kanilang pagkikita sa G20 Summit sa Alemanya. Sinasaklaw ng kasunduan ang probinsya ng Dera, Quneitra at Sueda kung saan ang pamahalaan at mga rebeldeng grupo ay kinakalaban din ang mga militanteng IS na hindi kabilang sa kasunduan. Tinuwit ni Trump na ang tigil putukan ay makakatulong para maisalba ang maraming buhay at panahon na para magtrabaho ng mabuti kasama ang Russia para sumulong. Tinanggap ng tagapagsalita mula sa delegasyon ng oposisyon sa Syria na si Dr. Yahya Al-Aridi ang kasunduan.
We felt that there is an international serious endeavor and effort to bring peace and tranquility to Syria.
Nag-usap ang Estados Unidos at Russia ng ilang ulit hinggil sa paglikha ng tinatawag niyang de-escalation zone sa southwest Syria. Nakasentro ang pag-uusap sa probinsya ng Dera sa hangganan ng Jordan at malapit sa Sueda at Quneitra na hangganan ng kinokontrol ng Israel na Golan Heights. Ang lugar na tinitirhan ng libo-libong mga katao ay binubuo ang sentro ng paglaban timog ng kapital ng Syria na Damascus. Matinding mga airstrikes ang nalampag ang teritoryo ng oposisyon sa Dera sa mga nakaraang linggo. Ngunit sinasabi ng mga nagmamatyag na nanaig ang pagiging kalmado simula na ang tigil putukan ay naging epektibo noong linggo ng gabi. Sinabi ng pinuno ng Union of Syrian Medical Relief Organizations, Saidun Al-Zayubi sa BBC, na nais ng mga taga-Syria na matigil na ang mga pagdanak ng dugo.
Any ceasefire is welcomed by the population there, wherever in the country. Anyone now wants just a cessation of hostilities, wants to stop this war. I've been talking to my relatives there and everyone is happy. No one wants to see jet fighters. No one wants to see battle bombs. No one wants to see fighting.
Ngunit ang ilan naman sa Syria ay sinabing ang kasunduan ay limitado. Nagsabi ang commander ng rebeldeng grupo na si Abay Oday Al-Madani na nais niyang makita na ito ay pinalawak sa buong bansa.
We don't want a partial solution to the Syrian problem. We want a comprehensive solution for our families who are forcibly displaced from their country and whose homes, villages and infrastructure were destroyed. There are martyrs, injured, disabled people. These solutions are partial and do not fulfill the aspirations of the revolutionary Syrian people who took to the streets for an awakening and to change a tyrannic rule.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.